kiel informis la periodaĵo Media Scienco kaj Teknologio, ene de la lastaj dudek jaroj la kvanto de plasto sur la marfundoj triobliĝis. Tio sekvas el la esploroj de la hispanaj sciencistoj de la Barcelona Autonoma Universitato. Lau iliaj esploroj el 2019, en la Mediteranea Maro, kiam mikroplasto sedimentiĝas sur la marfundo, ĝi ne plu engrandiĝas, kion oni konstatis trovante tie plaston ankoraŭ el la 60-aj jaroj. La plasto fragmentiĝas ĉefe sur la plaĝoj, sur la marsurfaco aŭ en akvokolonoj, kio ne signifas, ke ĝiaj spuroj en la natura medio ne estas danĝeraj. La amasiĝo de plastopoluaĵoj ligiĝas kun la monda nivelo de plasta produktado, kio estas aparte rimarkebla ekde la komenco de la 21a jarcento. La plastajn forfalaĵojn en signifa grado formas partikloj de polietileno kaj polipropileno el pakumoj kaj boteloj kaj poliestero el sintezitaj fibroj.